Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 22 апрель, чаршамбы. Азатлык тапшыруында. Шапов мәхкәмәсе ахырына якынлашты. Шаллы милләтчеләре соңгы сүзләрендә Русия хакимиятләрен империячелектә гаепләде. Әрмәнстан һәм Төркия арасында шик ачылсын өчен нинди шартларны үтәлүе кирәк? Кризис шартларында Татарстанга Францияның ашан сәүдә челтәре килә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовның Башнефть ширкәтендәге баш мөдир вәкаләтләре вакытыннан элек туктатылды. Иран үзенең атом программасы турында дөнья илләре белән конструктив сөйләшүләргә әзер булуын, әмма үзенең атом эшчәнлеген дәвам итәчәген белдерде. Русия финанс министры Алексей Кудрин илнең резерв фонды киләсе елда тотылып бетәчәк ди. Косово президенты Фатмир Сейдиу БМОның Косоводагы идарәсен туктатуны сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовның Башнефть ширкәтендәге баш мөдир вәкаләтләре 21 апрельдә вакытыннан элек туктатылды. Ике атна чамасы элек Башкортстанның ягулык энергетика тармагын сатып алган система холдингы вәкиле Олег Николаев әйтүенчә, Рәхимов вазифасыннан үз гаризасы нигезендә киткән. Николаев шулай ук республика ягулык энергетика тармагы җитәкчелегендә якын арада башка үзгәрешләр көтелмәвен дә белдерде. Солымнардан качуда гаепленген Уфа Нефтехим ширкәте баш мөдире Виктор Ганцев та әлегә үз урынында кала. Баш нефтнең яңа баш мөдире итеп Николай Граханцев сайланды. Тәһран. Иран үзенең атом программасы турында дөнья илләре белән конструктив сөйләшүләргә әзер булуын, әмма үзенең атом эшчәнлеген дәвам итәчәген белдерде. Дәүләт телевидениесе аша чыгарылган бу рәсми белдерү 6 елның шул исәптән Кушма штатларының Иран атом программасы турында сөйләшүгә чакыруына җавап булды. АКШ һәм башка көнбатыш илләре Иран атом программасының максаты атом коралы ясау дип шикләнә. Тәһран исә максат бары электр энергиясе алуына дип тәкрарлый. БМО именлек шурасының 3 дәрәҗәдә шикләүләр кертүенә карамастан, Тәһран уран байытуын туктатмады. Мәскәү. Русия финанс министры Алексей Кудрин илнең резерв фонды киләсе елда тотылып бетәчәген белдерде. Нефть бәясе югары булган елларда тупланган резерв фонды хәзер 121 миллиард долларга тең. Икътисади кризис сәбәпле керемнәре кимегән Русия хөкүмәте акчаны шул резерв фондыннан алырга мәҗбүр. Узган атнада Кудрин Русия соңгы 10 елда беренче мәртәбә халыкара финанс оешмаларыннан бурычка акча алу турында уйлый диде. Вашингтон. Халыкара валюта фонды быел Русия икътисады 6%-ка кимиячәк, әмма 2010 елда 0,5%-ка үсәчәк дип белдерә. Дөнья банкы исә күптән түгел Русия икътисады быел 4,5%-ка кимиячәк дигән фараз чыгарган иде. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы исә Русия икътисадының кимүе 5,6% булыр дип саный. Нефть бәясенең төшүе Русияның керемнәрен нык киметте. Халыкара валюта фонды дөнья базарында нефть бәясе елның икенче яртысында күтәрелер дип исәпли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистанның Суат үзәнлеге янында талибан сугышчылары тикшерү капкалары урнаштыра. Җирле рәсмиләр күп санлы талибан сугышчыларының Бунер районына кирип, зур юлларда һәм мөһим стратегик урыннарда тикшерү капкалары урнаштыру турында белдерә. Дөнья көнбатыш шик буе вилаятендә, шул исәптән Суат үзәнлегендә иминлек көчләре белән талибан сугышчылары арасында 2 ел дәвам иткән бәрелешләрдән соң төбәкне тынычландыру максатында бу айда президент анда шәригать канунын урнаштыру белән ризалашкан иде. Вашингтон. AQSh prezidenti Barak Obama yaqin kunchig'ishda tinchlik o'rnashtiruv to'g'risida ayrim-ayrim so'rashuv uchun oldagi atnalarda Izrail, Falastin ham Misr yetakchilarini Oq yurtga chaqirdi. Seshanba u Oq yurtda Urdun podshosi Abdulla bilan uchrashdi. Obama sulhga erishuv uchun Izrail yog'indan da Falastin yog'indan da ishonch tug'diruvchi ishoralar ko'rishga umidlanuvini bildirdi. Oq yurt aytuvchi, Izrail premyer-ministri Binyamin Netanyahu, Falastin idorasi boshlig'i Mahmud Abbas ham Misr prezidenti Hosni Mubarak Obama bilan uchrashuvga iyun oyiga qadar kelarga chaqirilar deb kutiladi. Grozniy. Rusiya xabar agentliklari Chechnyada belgisiz kishilar Rusiya harbiylari mashinasiga o't ochib, uch harbiyni o'ldirdi deb bildirdi. Harbiylar hujumning boshqala Grozniydan kunyoqtaroq Ashxoy Martan rayonining Bamut ovlinda bo'lganligini bildirgan. O'zganatnada Rusiya Chechnyada iminlik o'rnashdi deb 10 yilga yaqin davom etgan terrorga qarshi choraning tamomlanganini e'lon etdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasimizda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Oqmal tanishtirdi. Hurmatli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Oldagi minutlarda Kashapov mahkamasi oxirini yaqinlashsam. G'ayblanuvchi yo'q, so'nggi so'z berilganda narsalar aytdi. O'rta Osiyoda turk maktablarini bosim orta, buning sabablari narsada. Kavkazda tarixiy voqea bo'larmi? Turkiya ham Armaniston orasida shik ochilarmi? Shu ham boshqa temalar turinda to'liroq aytib, bizning xabarchilar bilsizlar, bizdan ayrilmaymiz. Bugun sholida Rafis Qashapovni g'ayblagan ish negizinda mahkama o'tirishida g'ayblanuvchi yoqqa so'nggi so'z aytirga mumkinlik berildi. O'tirishda Qashapov o'zi, uni yoqlab yozuvchi Oydar Halim ham Qozondagi ijtimoiy o'zak boshlig'i Yunus Qamaliddinov chiqish yasadi. Ular shu mahkamada tekshirilgan masalalar qisqalarini chiqib, Rossiya hokimiyatlarining imperiya siyosati olib boruvida da g'aybladi. Mahkama o'tirishida bizning xabarchimiz G'afiyulla Aziz bo'ldi, hozir so'z o'nga.
Mahkamaning aligi o'tirishida g'ayblanuvchi Rafis Qashapovning ham uning jamoat yoqlovchilari bo'lgan Yunus Qamaliddinov Oydar Halimning so'nggi so'zlarini tinglov uchungina uzdirildi. Birinchi bo'lib so'z Yunus Qamaliddinovga berildi. O'z chiqishida u shuncha fikrlarni aytdi. FSB Rafisni 10 yil bo'yina qiynay. Shalli Tatar ijtimoiy o'zagi raisi taratgan yozmalarga shtatdagi ekspertlar Neravishlik kerak, shulay baya beralar. Qozon ekspertlari Frolova ham Nikolayeva Qashapovning ishchanligi Rossiyaning territorial butunligiga qo'rqinch tug'dira deb baya berdi. Bunday natija bilan jinoyat ishi ocharga yaramay edi. Biz o'rislashtiruvga qarshi kurashamiz. Bu xalqaro qonunlarga to'g'ri kela. Rossiya o'zi davlatin jimiru bilan shug'ullana. Milliy komponentlarni bitiruv Birdam davlat imtihonlarini urushchagina berdiruv xalqlarda qarshilik uyata, millat ora rizasizlik tudira. Qashapovni yoqlab kelgan o'ris tilli shohidlarga so'z bermadilar. Shu so'zlardan so'ng Qashapovning jamoat yoqlovchisi Oydar Halim o'zining so'zlarini erishtirdi. Rafis Qashapov 20 yil bo'yina davlat terrori ostinda bo'ldi. Hozir unga tug'an tilini yoqlab kurashgan uchun mahkama bora. Rafis yozmalarini baya bergan ekspertlardan so'rov olmasa, mahkama durust qaror chiqara olmayacak dedi Oydar Halim. Mahkama zalında bo'lgan 40-50 kishining barisi da tatarlar edi. Shunga da qaramasdan chiqishlarini o'rischa yozarga majbur bo'ldilar. O'tirish tamomlangachgina tatarcha fikrlarini bilishirga mumkin bo'ldi. Mikrofon Oydar Halimga, Rafis Qashapovga Yunus Qamaliddinovqa berildi.
Nushloyda izgilik ham yovuzlik yog'idan chep qaraganda o'xshashligi bo'lgan 1945 yildagi Nürnberg protsess ham Shalldagi bo'lgan mana shu Rafis Qashapovga qarshi bo'lgan protsessni indir parallel ketirib qo'yasim kela. Chunki tegunda izgilik kuchlari yovuzlikni hukm etsa, bizda imperiyaning yovuz kuchlari izgilikni, ya'ni tug'an tilin, tug'an kulturasin yoqlov uchun ham o'zining tug'an dinini yashirga tilagan ishingina uni jinoyatchilar o'rindig'ina o'tirtirga italar. Мен ойлайм, бу империяның шул кадәр күчсезлеген раслый, һәм Рафис Кашапов, Билайтриманның гаиләсе дә шул еллар буе шул кадәр басымга түзеп, ни кадәр милләтебезнең, милләтебез өчен горурлык хисләтәләр. Үзен судта хөкемдә бик әйбәт тотты, безнең милләтебезнең йөзенә караңгылык төшермәде. Мин шуңа бик тә куандым. Һәм мин ойлайм, хаким судья татар, прокурор татар, скемья теге җинаятьчеләр дип әйтегендә скенесендә утырган Рафис Кашапов татар, барыбыз татар, әмма ләкин суд рус телендә бара. Ягъни туган телен белмәгән хакимдар белән прокурор туган телен белгән һәм туган телендә үзенең милләтен сакларга тырышкан өчен генә үзенең татарын хөкем итә. Бу сирәк күренеш. Бу моңа кадәр хәтта булмаган күренештер.
Рафис әпәнде, сез менә соңгы сүзегезне урыс телендә әйттегез, менә татарча әйткән булсагыз, нинди сүзләр белән әйтер идегез соңгы сүзегезне?
Бу империя сул инде гасырлар буенча безнең татар халкын шукындырып, битереп, үтереп, кырып, себереп килгән. Мен әйтерем, бу әле мине белән генә тукталмый, бу әле киләчәктә дә барачак. Безнең милләтебезгә, халкыбызга көрәш. Бу империя суды гына безне җиңмәс ала белсә, барыбыз да безнең милләтебез киләчәктә бәйсез дәүләт төзеп бәхетле яшәр дип өметләнәм. Мин бу империя судларына курыкмыйм. Нәрсәне алмаса, мин без үзебезнең эшебезне, милләтебезне, дилебезне, халкыбызны, бәйсезлегебезне яклап киләчәктә дә без Аллаһ белән көрәшәчәкбез.
Юнус абый, сез менә Казаннан теклек килдегез, җәмәгать яклаучысы булып, безнең татарча фикерегез.
Бу гади гына суд түгел. Бу тарихи суд татар халкының язмыш, шундый язмышлы көннәрендә. Менә әйткәндә китереп алсаң, Русия да әйтергә мөмкин инде, монда без шундый шырда яшибез татар халкы. Машиналар да бар, коттеджлар да төзиләр, ниләр дә шул ук вакытта милләтебезне ашау, милләтебезне бетерү, милләтене аны юкка чыгару ягыннан, Мәскәү җитәкчеләре ягыннан шундый эшләр алып барыла. Урындагы безнең марионетчни теге җитәкчеләр аларга күп вакытлар шундый мөмкинлекне бирәләр. И без моның белән канагат түгел.
Бу көнне мәхкәмә залында утыру, соңгы сүзне әйтү Рафис Кашаповка җиңел булмагандыр. Ул моннан 3 көнә көн элек туганнары белән бергә әтисен соңгы юлга озатты. Әтисе Рафаэль Кашапов Рафиска нинди хөкем карары буласын белми китте. Хөкем карары 24 апрель көнне иртәнге сәгать 8-дә белдерелә.
Микрофон алдында Гафиулла Газиз булды. Инде хәбәр иткәнебезчә, милли хәрәкәт вәкиле Рафис Кашаповны Россия җинаят кодексының 282-нче маддәсе нигезендә милләтара һәм динара низак тудырырга тырышуда гаеплиләр. Прокуратура Рафис Кашаповның христианлаштыруга юк дигән һәм башка мәкаләләр нигезендә гаепләү белдерде. Утырышларның берсендә чыгыш ясаганда гаепләүче юк, Рафис Кашаповның эшчәнлеге Русияның бер бөтенлегенә яны һәм куркыныч тудыра дип белдергән иде. Прокуратура аңа шартлы рәвештә 1 ел 10 айлык жаза бирелүен таләп итә. Мәхкәмә карары җомга көнне игълан ителергә тиеш. Азатлык бу хакта хәбәр итер. Бездән аерылмагыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйбыз, дәвам итәбез. Соңгы араларда Төркия Әрмәнстан белән чиген ачырга җыена дигән хәбәрләр йөри башлады. Хәтерләсәгез, чик буе 1993 елда Әрмәнстанның Әзербайҗан белән Таулы Карабах төбәгендә низагы аркасында ябылган иде. Төркиянең чикне яңадан ачуы җиңел генә булмаска охшаган. Әнкара Ереван белән Баку арасында Таулы Карабах мәсьәләсендә алга китеш булсын дигән шарт куя. Алсу Курмаш хәзер тулырак итеп сөйләр.
Төркия һәм Әрмәнстан матбугаты ике ил арасындагы чик буеның ачылу ихтималын инде байтак вакыт фаразлый. Әмма күзәтүчеләр бу фаразлар бары тик дипломатик ишарәләр. Хөкүмәтләрнең моңа әле бер катнашы да булмады ди. Узган ел Төркия президенты Абдулла Гүл Ереванда әрмән-төрк футбол такымнары уенын карады. Ике илнең тышкы эшләр министрлары төрле халыкара очрашуларда күрешеп тора. АКШ президенты Барак Обама Төркиягә сәфәре вакытында Милләт мәҗлесендә чыгыш ясап, Төркияне Ermenistan белән шик буен ашарга чакырды. Нәкъ менә бу гамәлләрне күзәтүчеләр дипломатия дип атый. Әнкараның соңгы белдерүләре исә Ермәнстан белән якынлашу алай җиңел генә булмаячагына ишарә итә. Сишәмбе көнне Прагада булып киткән Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаджан Төркия Ермәнстанның Азербайҗан белән араларын яхшыртуын тели диде.
As of now we are at a quite advanced stage in this process.
Түркия белән Әрмәнстан арасында алга китеш бар. Көньяк Кавказда башка проблемалар бар. Мисал өчен Абхазия һәм Көньяк Осетия, яисә Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы Таулы Карабах низагы диде Бабаджан. 1993 елда Түркия нәкъ Таулы Карабах низагы сәбәпле Әрмәнстан белән бөтен мөнәсәбәтләрен туктатты. Бакуда Түркиянең Әрмәнстан белән араларын яхшыртуын күреп, моның Таулы Карабах мәсьәләсенә йогынты ясаячагы турында уйлана башлады. Өстәвенә Бабаджан да Түркия Әрмәнстан белән араларын җайлавын гына түгел, ә Әрмәнстанның башка илләр белән шул санда Азербайҗан белән мөнәсәбәтләрен килеүен кайгырта дип белдерде. Түркия Таулы Карабах сөйләшүләрендә катнашкан Америка Кушма Штатлары Русия һәм Франция арадашлары белән элемтәдә тора. Һәм Әрмәнстан белән Азербайҗан арасында тынычлык килешүенең быел ук имзалануын фаразлый. Бу хакта тышкы эшләр министры Бабаджан узган атнада Ереванда узган Кара диңгез төбәге икътисади хезмәттәшлек оешмасы җыенында белдерде. Киләсе атнада Төркиянең милли иминлек шурасы җыела. Анда да төп мәсьәлә Әрмәнстан белән сөйләшүләр турында булыр дип көтелә. Шура утырышыннан соң президент Абдулла Гүл Бакуга барып, Азербайҗан җитәкчелегенә Төркиянең Ереван-Баку мөнәсәбәтләренә карашын җиткерәчәк дип яза Төркиядә инглизчә чыгучы Today's Zaman басмасы. Болар барысы да тормышка ашканчы тагын бихисап дипломатик чаралар күрелергә мөмкин ди күзәтүчеләр. Әрмәнстан Төркия белән сөйләшүләр башланганда Азербайҗан башта телгә дә алынмады дип белдерә. Моңарчы Ереван үзенең Баку белән низагына Төркияне катнаштырырга теләмәде. Моннан соң ничек булар? Прагага ясаган сәфәре вакытында Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаджан Әнкара Кавказдагы низакларны шишергә тели дип белдерде.
We have initiated the Caucasus Stable 10 cooperation platform.
Без 5 ил – Русия, Төркия, Грузия, Әрмәнстан һәм Азербайҗан катнашында Кавказ хезмәттәшлек төркемен төзедек. Кичә генә бу илләрнең министр урынбасарлары инде 3-нче тапкыр очрашты. Бу төркем төбәктә тотыраклылык һәм тынычлык булдыру чараларын күрә, диде Бабаджан.
So this is a comprehensive approach that we have, which targets stability and peace in our region.
Төркиянең күбрәк Русия йогынтысы булган Кавказдагы сәясәткә әүземрәк катнаша башлавын Америка Кушма Штатлары да хуплый. Төркия белән Әрмәнстанның үз араларын җайларга тырышудан файдаланып, Таулы Карабах низагында шишүгә таба барып булыр иде. Сәяси күзәтүчеләр мондый мөмкинлекне ишкындыру хата булачак дип саный.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршемдә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Дини һәм гыйлми укыту программа белән танылган Фәтхулла Гүлән фикерләрен үз иткән Төрек мәктәпләренә уртак Үзәк Азиядә басымы арта. Үзбәк, Таҗик һәм Төркмән хакимиятләре бу мәктәпләрне пантуркизм таратудагы ипли. Һәм рәсмиләр бу мәктәп төбәкнең дөньяви нигезләренә яны дип куркыта. Мәсәлән, Мәтин Карышмас өйрәнде хәзер сүз аңа.
Советлар Берлеге җимерелү белән 90-нчы елларның урталарыннан башлап, Төркия эшкуарлары ярдәмендә Үзбәкстанда 65-тән артык уку йорты төзелгән иде. Төрек мәктәпләре дип аталган бу уку йортлары Үзәк Азияда төрки телле илләрдә генә түгел, ә фарси телле Таҗикстанда да шактый популяр. Мәктәпнең яхшы җиһазлануы һәм сифатлы бинасы булуы аның данын тагында арттыра. Шулай да Үзәк Азия илләрендә соңгы вакытларда әлеге мәктәпләргә басымнар артты. Кайбер журналист һәм рәсмиләр мәктәп эшчәнлеге асылында башка максатлар ята дигән шик белдерә башлады. Төркменстанда диннәр тарихи дәресе лицейның укыту программыннан чыгарылды. Фарси телле Таҗикстанда исә мәктәп пантуркизм идеяларын тарата дигән фараз белдерүчеләр бар. Үзбәкстан мисалында исә бу мәктәпләр Төркия белән икеле мөнәсәбәтләрнең нашарауы сәбәпле 1999 елда ябылды. Bu vakiyadan indi 10 yıl vakit ütüğüne karamastan İslam Kerimov hakimiyeti işin Türk mektepleri meselesi elide aktüel. Hazır mektepler tügül, ondan okup çıkan kişiler tekşirler başladı. Sonra vakitte Özbekistan'da Türk mektebinden okup çıkan 8 jurnalist kulu alındı. Jurnalistler kanunsuz dini uyuşma tüzüp ekstremist Türkümlerde katnaşuda gayiplene. Onlarga 6,5 yıl türme cezası karalgan. Özbekistan məqlum əşaraları onlarını ildə tıyılgan Nurçular cəmaqatı əğzaları bulubun bildirə. Orta Aziyada 90-cı yıllar ortalarında tüzülə başlayan Türk məktəbləri şulayı gülən məktəbləri deyib də atala. Çünki məktəblərini aşıq işin Sunni Müslüman qalimi həm yazılışı Fethullah Gülən başlayıb jibərdi. Bu məktəblərinin tıyılığının asılında Gülən xərəkəti tıra. Gerçi Fethullah Gülən fikirlərinə qorata türlü qoraşlar yangırasa da, umum alğanda ul yanılışı İslam qalimi bularaq tanıla. Dinlər ara diyalog, həm tolerantlıq düşünçəsinin yaqlaşı Gülən, terörçülük həm ekstremizmqa qatqı qorşılıq bildirə. Onun İslam, sufizm, məğarifət, sənqət, mədəniyyət məsələlərinin öz işinə alğan 60-dan artıq kitabı var. Fethullah Gülənin şulayı Qur'anı zamanı şartlarına görə ғилми дәлилләр белән аңлаткан ислам галиме Саид Нурсини үзенә устаз итеп күргән ишен Нурши дип тагытылар. Саид Нурсининең китапларын үзбәкчәгә тәрҗемә иткән һәм шул сәбәпле туган иленә кайта алмаган үзбәк академигы Илхам бу мәктәпләрдән укып чыгучы кешеләр арасында Нурси яисә Гүлән фикерләрен үзләренә якын күргән кешеләр булырга мөмкин дип фаразлый. Ләкин бу барлык мәктәпне тәмамлаучыларның Нурши булуын аңлатмый ди ул. Ләкин үзәк хакимияте мондый аерманы күрми. Алар бу мәктәптән укып чыккан һәр бер укучыны нуршылар дип карый. Һәм аларның инне дөньяви системына каршы янавын алга сөрә. Ләкин шунлыкта исә бу хәрәкәт үзе башта ук дини экстремизмга каршы тора. Ди Илхам. Үзбек сәясәт белгесе Ташбулат Юлдашев нуршылар бәхисе турында басымнарны дәвам иттерү өчен аның хакимият тарафыннан уйлап чыгарылган яңа душман булуын әйтә.
Kerimov korkkanıdan yani hazır bana bu vahhabilerge karşı kuraştı, hizbutçilerge karşı
üst hakimiyetine yana korkunuşu bilen Kerimov hazırga kadar vahhabi, hizbut tahrir hem akramiya deyip atalgan türlü türkümlerden koşup kuraşaydı. Onlarının borsu da bastırıldı. Kerimov izine hazır yana düşman taptı. Bu il içinde türlü problemalar buluğun hem Kerimov'nun üzün imin hissetmeyin kürsete. Şulaydı Kerimov hakimiyeti halkının iktibarın ildeki sosyal hem iqtisadi problemalardan şikləşdirü üçün bu qayıbləvni taratdı. Şulay itib, ul xalıqını devamlı qorku astında tutarga tırşa.
Ularını mana şu ictimai, iqtisadi muammalardan hələki çalğıtış üçün.
Di Üzbək siyasət bilgişi Taşbulat Yuldaşev.
Ozatlıq radiosu.
Min ozatlıqını qısqa dolqunlarda izləb oturam.
İnternet aşam da ozatlıq.org səhifəsini ondan da tınla bula.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Тапшырыбыз инде дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Франциянең ашан кибетләр шелтәре тиздән Казанга килергә мөмкин. Русиядә аны яхшы беләләр. Мәскәүдә дә әлеге кибетләрне үз итүчеләр шуактый. Кулланучылар фикеренчә, анда товарлар төрлелеге дә, бәяләр дә яхшы. Татарстан икътисадчылары исә ашанның Казанга килүенә төрле карашлар, төрле мөнәсәбәт белдерә. Бер яктан, танылган француз ширкәте кибетләре Казанның дәрәҗәсен арттыра, икенчедән, ул хәзер эшләүче кибетләргә көчле көндәшкә әверелә дигән фикерләр әйтелә. Гадел Галәмметдин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Ошанның Русиядәге җитәкчесе Жан-Пьер Жермен узган атнада Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов икътисад министры Марат Сафиуллин белән очрашты. Әлеге очрашудан соң премьер-министр сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрларына Ошанга кагылышлы мәсьәләләрне тикшерергә кушкан. Министр Марат Сафиуллин сүзләренчә, кризис булуга карамастан, хәзер Татарстан гипермаркетларында товар әйләнеше күләме үсә. Шуңа күрә Ошанның республика базарында үз нын табачагына ышанып була ди ул. Интернетта бу мәсьәләдә төрле фикерләр бар. Кайберәүләр Татарстанда Рамстор кибетләренең ябылып бетүендә Ошанның килүе белән бәйли. Элек Рамстор идарәсендә вәкил булып эшләгән Әхмәт Нурмөхәммәтов исә моны инкар итә.
Юк, дөрес түгел. Ну, имиш мимиш дамстор ябласы дейди ул булай да анын ашан яки бүтэн айбыры менен аны түрлү-түрлү айталар бит инде түрлү-түрлү сөздөр сүйлөйлөр имиш менен бахытлы рамсторун мындан этип чыгарды яки бүт рамсторун ябылуу туусунча өзүнүн иш проблемаларына байлуу анда неге барып таша анын проблемалары Түркияга барып таша шуга көрө рамстор булай да өзү ябылырга тийиш эле инде
кризис убакытында көп кана кибитлеринин халдары мушкул болгонда ошондон керисинче зур-зур кибитлер ашуу ниетин исе Нурмухаметов булай баялый
молодец деп айтам мен мен бик коплойм ол мен кибитлер көпчүлүгү койсо ябыла кредит алган кибитлер ябыла инде демекки ошондун кредитлери жок яки кредит алганда төлөөлөрү эмне түгел ашыгыч түгел ошуга көрө келүүн мен бик коплойм Казанда азыр карасаң да эки крупный игрок орусча айтканда калды бул бакытлы менен перекресток ошуга көрө аларда баялар бикте түбөн түгел инде ошон келип түбөн баялары менен машгур ошуга көрө алуучулар үчүн жакшы болор деп ойлойм кичине кибитлер нишик бар шулай болочак да инде ул киши демекки аларга бактияга бир аларга ошонго бармаячак инде ушул өзүнүн жакын кибитке барачак
фавор бренд райс реклам агенттиги жетекчиси Булат Гылымханов ошондун Казанга келүүнө өз карашы бар
Хоть у нас и торговых площадей вот даже на тысячу жителей в Казани.
Татарстанда мың сатып алушыга сөвдө майданы башка шаһарлар менен чагыштырганда көпкө артыгыраак катуру келсе да, элге Казанда зур сөвдө үзектери артык көп түгел. Шуңа күрә мында ошанга да, андан соң келүчүлөргө да сөвдө итерге орун табылыр. Билгенимче, ошан 2010 жылда Казанда үз кибитлерин ашырга уйлый. Ул татарстанлыларга арзан һәм сыйфатлы товар тәкъдим итерге сәләтле ширкәт дип уйлыйм. Булат Гылымханов.
Игрокам, которые я уверен, что придут, крупные, я имею в виду, игроки.
Ошанны Казанга киртерге мүйүкмү дегенде Татарстан хөкүмәте кибитлерде жерли товарларның сатылу мәсьәләсен дә күтәрә. Елда дәүләт чурасына юлланмасында президент Минтимер Шәймиев тә бу проблеманы искә ала. Зур кибитләргә күз салсак, мәсәлән, Эдельвейста 73%, Пятерочкада 61%, Бәхетле белән Перекрёсткада 37%, Реалда 30%, Метрда 28% республикада жетиштирилген товар сатыла. Татарстан жетекчилиги фикринче бу бик аз. Ошонго келгенде билгичлер анын билинде мындай келишүү түзүлөшөк дейт. Ишмакар Булат Гылымханов исе келешекте зур кибитлерде республикада жетиштирилген товарлардын көбөйүүнө ышанмый.
Ну вот уже в этом году сетевики ужесточили
Бүгүн кибитлер товар жетиштирүүчүлөргө карата сатуу системасына киртүү төлөө шартларын катылата. Шуңа да көп кана жерлүү жетиштирүүчүлөргө зур кибитлерден чыгарга туура келе. Республика жетекчилиги бул маселеде барышыла. Ошон жетекчилиги менен сүйлөшкөндө да Татарстан президенти биринчи чиратта жерлүү жетиштирүүчүлөр товарын сатуу проблемасын козготту деп Булат Гылымханов.
Местных товаропроизводителей уже тоже будут жестче.
Бүгүнкү күндө Россияда ошондон 33 кибити бар.
Микрофон алдындагы Адил Галямиддин болду, урматтуу тыңдоочулар. Ушул темага һәм безнең тапшыруда көтөрелгән башка мәсьәләләргә, башка темаларга фикрегезне белдерергә теләсәгез, безнең www.ozatlyq.org сәхифәсенә рәхим итегез. Шулай ук безгә бик тиз арада SMS аша да фикрегезне җиткерү мөмкинлеге бар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Онда шушындай темалар булачак. Башкортстанның ягулык энергетика комплексы читкә сатылгач, Урал Рахимов эш орныннан китте. Моның артында ни тора? Башкортстан оппозициясе каршылык чараларын җәмәгать тыңлаулары рәвешендә үткәрергә теләй. Кризис 26 апрель туган тел көненә камачауламый бәйрәм чаралары быел да узачак. Югары мәхкәмәнең бердәм дәүләт имтиханын татарча бирергә рөхсәт итмәү карары Татарстанда тискәре реакция тудырды. Шулай ук Казанда милли гореф-гадәтләр бәйрәме Этнодар фестивален әзерләнәләр. Борынгы гореф-гадәтләргә яшьләрне ничек җәлеп итәргә? Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 22 апрель, шәршәмбе. Озатлык тапшыруында. Башкортстан президентының улы Урал Рахимов эш урыныннан китте. Мының артында ни тора? Башкортстан оппозициясы каршылык чараларын җәмәгать тыңлаулары рәвешендә үткәрергә җыена. Шушы һәм башка темалар Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән айрылмагыз. Урал Рахимов Башнефть ширкәте башлыгы вазифасыннан киткән. Аның орнына башка кеше сайланган. Республиканың оппозицион оешмалары үзләренең урам җыеннарын кризиска багышлап, җәмәгать тыңлаулары рәвешендә үткәрергә җыена. Уфа прокуратурасы Ислам университетында тикшерү үткәреп, тыелган китаплар тапкан. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты улы Урал Рахимов вакытыннан алда вазифасыннан китте. Урал Рахимов Башнефть компаниясының генерал директоры вазифасыннан үз теләге белән китте. Шулай дип, моңа кадәр Урал Рахимов җитәкләгән Башкортстанның ягулык энергетика тармагын сатып алган система корпорациясе директоры Олег Николаев белдерде. Аның сүзләренчә, якын араларда башка кадрлар күчеше планлаштырылмый. Шул исәптән зур күләмдә салым түләмәгән өчен гаепләү белдерелгән Урал нефтехим заводы башы Виктор Ганцев та урынында кала. Урал Рахимов урынына Николай Граханцев сайланган. Ул 62 яшьлек, ягъни Урал Рахимовтан шактый өлкән. Николай Граханцев моңа кадәр система инвест компаниясе башының беренче урынбасары булган, ә аңа кадәр күп еллар Удмуртияда эшләгән. Чыгышы белән дә шуннан диләр. Рәсми булмаган чыганаклар Урал Рахимовның куштырнакта үз теләге белән китүен чынлыкта бик үк үз теләге белән түгел дип хәбәр итә. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Урал Рахимовның соңгы берничә елда Уфаның 18-нче санлы хастаханәсендә ятуын искә төшереп, шулай диде. Бу билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Ревну мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, система корпорациясе 2 миллиард доллар акчаны саткан якка күчергән, калган ярты миллиард доллар 14 айдан соң күчерелеп бетәчәк. Республикада исә ул акчаның күчүе һәм кемнәр исәбенә мәгълүмат юк. Бары тик Муртаза Рахимов Газпром башы Алексей Миллер белән күптән түгел Салаватка баргач, ягулык тормаган сатучыларның бу алыш бирештән бик канәгать калуларын белдергән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы бер эшкубар, Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровка каршы генерал прокуратурага мөрәҗәгать юллады. Ул башкорт төзелеш монтаж ширкәте башы Александр Мальцев. Александр Мальцев Сибай прокурорын үтереп төрмәгә ябылган элеке Сибай юл хәвефсезлеге башы Нури Ахмат Шахиевның Республиканың премьер-министры Раил Сарбаевны төп гаепле дип атауын махсус оештыралар дип белдергән. Ул бу уңайдан Русия Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаровның чакыруы буенча Мәскәүгә баруы, аннан 100 мең сум акча алып, берничә тапкыр Нурихмат Шахиев яткан төрмәгә барырга мәҗбүр булуын белдерә. Депутатны тыңламаган очракта аның Мәскәүдә укыган ике баласының укуларыннан очыру, бизнесын югалтуы белән янавын әйтә. Эшкуар Александр Мальцев, республика хөкүмәте башы һәм Дәүләт Думасы депутаты арасындагы каршылыкта калуы уңайыннан генерал прокуратурадан ярдәм сорый. Әлеге вакыйга республикада сенсация буларак кабул ителде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уральский проект газеты чыгудан туктады. Башта газетаның финанслау туктады, Ondan sonra onun muhariri oluşturuldu. Yama bilgilengen muharir Rüstem Zamanov gazetinin iktisadi sebepten çıkmağını bildirdi. Oranından olungan muharir Dmitri Trapeznikov gazetinin yabaluğun Respublika hükümeti başı Ray Sarbayevka karşı məkaleler şığığı bilen anlata. Onun sözlerince Sarbayevka tənqid bildirgenen son iğneşiler finanslarını tuktatkan. Başkistan'ın birleşken opozisiyası karşılık şaralarına hazırlana. Karşılık şarası uzgan şimbe 18 aprel ütarga tiyiş bulsa da rüksat birilmeu sebeple kişiktirilgen idi. Şul künne şul urunda milli mağarifini yoklap başka cemaatçilik işmaları uram jiyini uzdırdı. Ул җыен уңайыннан каршылыклар дәвам итә. Билгеле хокук яклаучы Николай Шевцов әлеге урам җыены уңайыннан республиканың эчке эшләр министры Игорь Алешинга мөрәҗәгать юллады. Анда Уфада акча юклыкка сылтанып, балаларның иҗат йорты ябылуы, ә шул ук вакытта дәүләткә каршы чарага финанс табылуы әйтелә. Николай Шевцов әлеге чара республика казнасыннан финансланган дип исәпли. Әлеге мөрәҗәгатьтә чарага районнардан башкорт яшьләрен китергән 19 автобусның номерлары да аталган. Николай Шевцов Россиягә дәүләткә каршы Башкортстан җитәкчелеге үткәргән акцияны тикшерүне һәм чаралар күрүне үтенә. Сүзенә Башкортстанның берләшкән оппозициясе каршылык чарасына әзерләнә дип башлаган идек. Каршылык чаралары үткәрү бүген 22 апрель берләшкән оппозициянең утырышында каралды. Бу турыда берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов шуларны ирештерде. Берләшкән оппозиция башы Рамил Бигнов булды. Ул шулай ук үзләре билгеләгән көнне башкорт җәмәгатьчелеге милли мәгарифне яклап шура үткәреп, оппозицияга, ягъни үзләренә рөхсәт итмәүләре дә ихтимал дип исәпли. Уфаның Ислам университетында экстремист эчтәлекле китап табылган. Башкаланың Ленин районы прокуратурасының имилли хезмәте белән берлектә үткәрелгән тикшерүләрендә Ислам университетының китапханәсендә Сәйид Нурсиның Risale i Nur хезмәтеннән кыска сүзләр исемле китабы табылган. Әлеге китап динара, дөресрәге дин тотучы һәм тотмаучылар арасында каршылык тудыра дип Россия югары мәхкәмәсе тарафыннан узган елның 10 апрельдәге карарына ярашлы тыелган иде. Әлеге тыелган китап Ислам университеты китапханәсеннән алынган. Ислам университеты җитәкчеләре бу уңайдан зыян күрмәгән. Карайдел районында 8 эш ягуланган. Карайдел районының Кирзе ауылында мәктәп төзүдә эшләгән хезмәткәрләр агуланып, хастаханәгә салынган, алар гадәти булмаган баллы аш ашаган булуларын белдергәннәр. Тикшерү нәтиҗәсендә ашка дигән суның нитрат натрийлы чиләк белән китерелүе ачыкланган. Нитрат натрий төзелештә кулланыла. Гаеплеләр җәзага тарттырылган. Аларга 8 кешене агулау өчен берсенә 5 һәм икенчесенә 3000 сум штраф салынган. Ягъни бер агулануучы кешегә 1000 сум исәбеннән дигән сүз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Сез азатлык тапшыруын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Тапшырубызның беренче өлешендә Чаллыда бара торган мәхкәмә эше Кашаповның мәкаләләрен караган мәхкәмә эше турында сөйләгән иде. Хәзер тагын бер шундыйрак эш турында. Сишәмбе көнне Русияның югары мәхкәмәсендә бердәм дәүләт имтиханын татар телендә бирү турында Казаннан бирелгән дәгъва каралды. Мәхкәмә карары татар җәмәгатьчелеген борчуга салды. Теманы Ремзил Вәли дәвам иттерә.
Төрле милли дини бәйрәмнәр алдыннан гадәттә кырдашлар, дуслар, күршеләр, күчтәнәчләр, бүләкләр әзерли. Ә менә туган тел, милли үсеш мәсьәләсендә дәүләт тарафыннан еш кына күчтәнәчләрнең ачысы әзерләнә. Бу юлы да шулай килеп чыкты. 26 апрельдә Татарстанда туган тел бәйрәме. Татар телен саклау, яклау, Русиядә аның дәрәҗәсен күтәрү өчен яшьләр имза җыялар бөтен Русиядә татар теле дәүләт теле булсын диләр. Милли төбәк компонентын кайтару өчен дә хәрәкәт әле тукталмый. 26-сында Тукайның туган көне, шигыр бәйрәме һәм туган телгә багышланган төрле чаралар үтәчәк. Ә менә 21 апрельдә Русияның югары мәхкәмәсе үзенең күчтәнәчен игълан итте. Бердәм дәүләт имтиханын Татарстанда татар телендә бирү мөмкинлеге турында хәстәрләгән, таләп иткән, сораган гаризага карата карар чыгарылды. Карар тискәре, ягъни хәзер инде татар телендә бер генә дә бердәм дәүләт имтиханы алынмаячак. Димәк, мәктәпләрдә, югары мәктәпләрдә физиканы, математиканы һәм башка фәннәрне татар телендә өйрәнүчеләр булса, имтиханны алар бары тик рус телендә генә бирергә тиеш булалар. Казан шәһәренең 2-нче гимназиясендә укучы Аида Камалова, шушы гимназияның вәкилләре, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгының хукукчысы, шулай итеп, Мәскәүдән башларын түбән иеп кайтып китәргә мәҗбүр булдылар. Коммерсант газетасы бу турда мәкаләсен булай дип атады. Татарстан провалил экзамен по татарскому. Ягъни Татарстан татар теле буенча имтиханда икле алды. Татарстан алдымы бу тамганы һәм гомумән бу карарның нәтиҗәләре нинди булыр? Менә шул турыда сөйләргә теләүчеләр, язучылар, урамга чыгарга теләүчеләр хәтсез. Бүген без аларның берсе белән генә журналист, мәктәптә татар телен укыткан Хәсән Ильясов белән сөйләшәбез. Хәсән әфәнде, бу хәбәргә сез нинди мөнәсәбәт белдерәсез?
Татар телендә имтихан бирдермәү дигәндә башка сыймый. Ничек инде бала 11 ел буена мәктәптә укыган, 11 ел буена үзенең туган телендә бөтен нәрсәне аңлаган, аны тотта 11 ел укыганнан кисеп ташла. Аны хәзер башка телдә имтихан бирергә мәҗбүр ит. Дөрес, аңа рус теле кергән, ләкин бит бала бөтен фәннәрен диярлек татарча укыгачтан, аңа бит рус теле чит тел шикелле икенче тел буларак кергән. Ул шуңар икенче тел буларак кына өйрәнгән рус телен. Ул татарча уку дәверендә ана телендә уйларга өйрәнгән, ана телендә сөйләргә өйрәнгән. Ана телендә фикерле ул. Бу әйбер минем башка сыймый.
Димәк, моннан соң ата-аналар, балалар инде мәктәптә татар сыныфына яки татарча, математика, физика, биология укый торган сыныфларга бик кергә тырышмаячак.
Мен алай дип әйтмәсем. Мен хәтта берничә еллар элек Мәдәни җомга газетендә телебезгә эш кирәк дигән мәкалә чыгарган идем. Ул мәкаләдә мин нәрсәне әйттем? Менә шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң балалар дәвам итәргә тиешләр укуларын. Институтларда татар теле укыту булырга тиеш. Ә бит берничә еллар элек институтларда татар теле укытуга әзерлек сөякты эшләнгән иде. Күпме дәреслекләр эшләнде. Ул физикадан булсын, математикадан булсын, төзелеш буенча булсын, татарча беренчедән 11-нче хәтле укыган баланы без институтларга татарча укырга кертәбез икән. Ул анда рәхәтләнеп укыячак. Мин хәтта бер авыл хуҗалыгы институтындагы бер профессор белән сөйләшкән идем. Ул татар мәктәбендә татарча укыган, институтларда яңадан татарча укый инде. Менә шуларның өлгерлек кайфиенте күпкә югарырак дип әйткән иде. Үз туган телләрендә булгачтан балалар әйбәтрәк үзләштерәләр предметларны.
Витали Төзелеш академиясендә дә, ветеринарда да, авыл хуҗалык академиясендә татар бүлекләре һәм татарча белем алып бик шәп эшләп йөргән кешеләр бар, әйбит. Хәтта академик Камил Вәлиев заманында Мамадыш районында туган телендә математиканы өйрәп, дөнья күләм зур галим булып китте.
Мин моның белән килешәм әлбәттә. Чөнки бала татарча укый башлаган икән, ана телендә ул бөтен нәрсәнең үзәгенә төшенә дигән сүз.
Төзелеш академиясендә, авыл хуҗалыгы академиясендә, ветеринар һәм башка институтларда югары мәктәп өчен чыгарылган татар дәреслекләре дә хәзер кирәк булмаячак. Һәм бу галимнәр дә хәзер эштән читләшә яки башка телдә укытырга мәҗбүр булачак. Димәк, бу мәхкәмә карары нигезендә, әгәр дә министрлык карарлар кабул итсә, димәк, бу яңадан зур милли контринкылапка китерәчәк.
Бу бик кызганыч хәл әлбәттә. Менә үзегез күз алдына китереп карагыз. Анда күпме профессорлар, күпме доцентлар, күпме студентлар менә шушы ниләрне дәреслекләрне чыгару катнашкан. Менә тотта хәзер ничә еллар буена анда ничә мең тираждар белән чыгарылган дәреслекләрне, әйме, ул теге бөтен сәләр күз карасы шикелле эшләнгәннәр, бөтен тикшерелгәннәр, эшләнгәннәр әйбит. Алар kullanılganlar, şularını tuttu bugün şüplük basana çıkarıp tosla. Bu bitimde derslik nelerde tukul bütün bir kolakını şüplükke çıkarıp tosla degen söz.
Rusya Yukarı Mahkemesi'nin Tatar tilinde Birdem Devlet İmtihanı'nın bir ünlü tiyu turunda karar çıkarıvın Kozan'da, Tatarstan'da Tuğan tilini tımallahu digen gamel bularak kabul ettiler. Yakın günlerde Rusya'nın Fen Mağarif Ministri Andrei Fursink'i Kozan'a gelişek diler. Kozan'da onun kuzine karab sülaşırga televizyonlar tırgan sayın orta bara.
Ozatlık Radyosu.
Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашам да ozatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда интернетте һәм ярышында Азатлык радиосын тыңлагыз.
Югары мәхкәмә карарына карамасан, Казанда, Татарстанда 26 апрель туган тел көнен әзерләнәләр. Шушы көнгә багышлап төрле кызыклы чаралар уздыру күз алдында тотылса да, икътисади кризис сәбәпле аны традицион рәвештә оештыру карарына килгән. Мин татарча сөйләшәм акциясенә Казанга якын төбәкләрдән дә татар яшьләре килер дип көтелә. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Якшәмбе булганга Габдулла Тукай туган көн уңаеннан уздырылачак чараларга кеше күбрәк килер дип өметләнә оештыручылар. Татарстан министрлар кабинетының телләр үсеше бүлеге мөдире Фирая Шәйхиева әйтүенчә, бәйрәмнең күрке халыкның күплегеннән тора.
Ну, ул бик зур чаралар инде, ул бит шигърият бәйрәме үзенә, менә без Брикадналык Тукай музеенда сөйләштек. Кешеләр бит халык килсә, бәйрәмнең бит инде бөтен күрке шунда, кеше булу. Артык җылынып кына китмәсен дим. Татар халкы бит ул бик тез җиң сызганып эшкә тотына.
Шәйхиев сүзләренчә, туган тел көне уңаеннан мәктәпләрдә, мәдәният йортларында күп чаралар уза, һәм Татарстанда гына түгел, ә чит төбәкләрдәге милләттәшләребез дә әлеге чарага зур игътибар бирә.
Бер генә дә менә төбәк юк, бәйрәм узмаган. Мәсәлән, менә гади генә бер татар теленә мәдхия дигән бәйрәм Свердловск өлкәсендә, аны шушы татарлар автономиясе белән постоянно представительство бергәләп уздыралар. Менә без аларга җомга көне шушы бәйрәмнәрен уздырыр өчен бик күп китаплар җибәрдек. Балаларны тәбрикләү өчен, укытучыларга бүләкләр тапшыру өчен бер рәттән татар китабы бәйрәме дә уздыралар алар шунда. Бик күп. Менә әле генә Мәгариф министрлыгы әйләнеп кенә кайтты җомга көне Оренбург өлкәсеннән 5 көнлек семинар уздырып, анда да ул да нәкъ шушы Россия төбәкләреннән җыелган татар тел укытучылары бу очрашу да нәкъ шулай Тукай бәйрәменә, туган тел бәйрәменә бәйле рәвештә шушы апрель аенда уздырылды.
Министрлар кабинеты хезмәткәре Фирая Шәйхиева әйтүенчә, төп бәйрәм 26 апрель көнне Габдулла Тукай һәйкәлләренә чәчәкләр кую, шигърият бәйрәме Тукай бүләген тапшыру Баумын урамында Мин татарча сөйләшәм акциясен уздыруны үз эченә ала. Әлеге акцияда инде гадәтигә әйләнеп бара ди Шәйхиева.
3 ел элек без аны алайтырып күтәреп әйтә алмыйбыз, хәзер инде менә традиционга әйләнде. Нонар шушы көнгә багышланып бит инде Татарстан яшьләре Россия Федерациясында татар телен икенче дәүләт теле дип игълан итәргә дигән вазиялар бит инде. Менә киләсе елга без бу бәйрәмгә яңарак бер тел кертәбез, ул турда сөйләштек инде утырып. Ә быел шушы традицион формада уздырып җибәрергә дигән. Аннар быел бит акча да юк. Бик матур гына билгеләнгән әйберләр бар, ләкин аны инде хәзер сөйләп торуның мәгънәсе юк, чөнки ул бөтен кешегә аңлашыла торган әйбер. Аңа карап Тукай бәйрәменең тел бәйрәменең дәрәҗәсе төшми, ләкин акча булса бәлки ниндидер зуррак та чаралар үткәреп булган булар иде.
Шәйхиев әйтүенчә, мин татарча сөйләшәм акциясен быел зурлап уздыру күздә тотылган булган.
Без аны быел бик яхшы итеп уздырырга да уйлаган идек. Финанслау ягы гына бераз гына килеп чыкмады. Әмма ләкин менә хәзер сез интернетта ул мәгълүматларны күргәнсездер инде. Башкортстанда хәзер мин башкортча сөйләшәм дигән әйбер күтәрелеп киткән кебек дигән әйбер укыдым мин менә. Яшьләрдә дә шушы әйберне күтәргәннәр. Инде хәзер туган тел дигән әйберне мин татарча сөйләшәм түгел, мин башкортча сөйләшәм, мин анда чуашча сөйләшәм, шундый әйберләр дә барлыкка килә башлаган. Ул бит инде бер-бер игътибарга лаек дигән әйбер инде. Аннары беләсез, менә бер-бер безнең бу чорда хәзер менә шундый чаралар аша, алар нәтиҗәлерәк ниндидер конференцияларга караганда.
Диде Татарстан министрлар кабинетының телләр үсеше бүлеге мөдире Фирая Шәйхиева.
Азатлык радиосы.
тапшыруу безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Яш этномодельерлар Казанга җыела. Этнодар дип аталган бәйге 26 апрельдә Уникс концертлар залында узачак. Оештыручылар бу чарага яшьләр күп килер дип өметләнә. Әлеге фестиваль көне концертлар залында этник киемнәрдән торган концерт та күрсәтеләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бетиләр, гадәтләр һәм замана, ягъни абережье, традиция и современность дип аталган фестивальне оештыручыларның берсе Руфия Мөхәммәдиева әйтүенчә, яшьләрнең күбесе папса һәм авыр килләрдән арган, күңел кылларын чиртә торганга тартылу башланган, эс киемнәрендә дә алар ниндидер яңалыкка омтыла.
Әти, әни, әби, бабайлар, ничек яшәгәннәр, кызыксыналар бөтен яшьләр. Дөрес әйтәләр, җиде буынны белмәсәң, киләчәге юк кешенең.
Ди Мөхәммәдиева, аның сүзләренчә, Казанда югары уку йортларында укучылар да бу чарага киләбез дип шау бетә икән. Әлеге фестиваль көнне концертлар залында этник киемнәрдән торган концертта күрсәтеләчәк. Теләгәннәр халык уен коралларында уйнап карый ала. Оештыручылар шулай ук бию өйрәнергә теләүчеләр, кул эшләре, халык иҗаты сәнгате белән кызыксынучылар да табылыр дип өметләнә. Чараны Идел буенда яшәүче яш модельерлар башлаячак. Алар Идел буе халыкларының милли үзенчәлекләрен саклап тегелгән заманча киемнәрне күрсәтәчәк.
Ул коллекцияларда эшләре ачык, ничектер ачыграк киемнәр юк анда. Анда заманча, модный, бүгенге көнгә туры килә торган киемнәр.
Ди Мөхәммәдиева. Бу фестивальне оештыруның башында Русияның федераль милли мәдәни мөхтәрияте тора. Мөхәммәдиева әйтүенчә, бу бәйгене үткәрү проекты Русия җәмәгать пулаты каршындагы иҗтимагый дәүләт клубы грантын откан. Бөтиләр дигән этнофестиваль моңа кадәр Казанда 2 тапкыр үткәрелгән булган инде. Шулай итеп, Мөхәммәдиева сүзләренчә, быел 2 чара бер фестиваль булып узачак. Этнофестивальгә яш модельерлар бәйгесе дә кушылачак.
Игерма алтынчы апрельдә Кырымның кайбер төбәкләрендә Кырым татар сайлаучылары төбәк мәҗлесләре әгъзаларын сайларга җыена. Казанда гына түгел, Кырымда да туган тел көненә багышланган чаралар уза. 20 апрельдә Кырымда ана теленә багышланган милли кичә уздырылды. Аны Кырым татар язучылары, милли җәмәгатьчелек вәкилләре оештырды. Кырым тормышына атналык күзәтү белән Кырымнан Диләгер Усман.
Акъярда ирләшкән Русияның Кара диңгез флоты тарафында вакыт-вакыт вазият кескенләшкәнне күзәтмәгә мөмкин. Кырымдагы Украин тешкиләтләре Арби флот аңлашма буенча Акъярдан 2017 сенәсе чыгарылмак кирәк дигән фикерне белдерсәләр, Русия яклы тешкиләтләр бу флот Кырымда калмак кирәк дигән фикерне белдереп, чешит акцияларда үткәрәләр. İşte bu meselege bağışlanğan Ahmeşteki tögerek masada Rusiyanın Ukrayna'daki arbi faktorının siyasi proseslerge tesiri talil etildi. Tögerek masa iştirakçileri Kırım'da Cenubi Asetya'da 101'gen vakalar 2017 senesinden son olabilemi? Kırım bir sıra memleketlerinin ozara geopolitik kureşi meydanına çevrilmez mi? Degen meselelerinde muzakere etkendir. Nomos adlı Kara Deniz Regionu Tetkatlar Merkezi yetekçisi Sergey Kulik ise Rusiyanın Kara Deniz Arbi Flotu'na akyarda yerleşu sebepleri iqtisadi degildi, siyasi sebeplerdir, degen. Tögerek masada Rusiya Arbi Flotu'nun faktor Kırımdaki siyasi proseslerge menfi tesirete degen fikirde bildirilgen. Şunda kaydetmeli anlaşma boyunca Rusiyanın flotu akyardan 28 Mayıs günü 2017 senesi çıkarılmak gerek. Ukrayna Tışkı İşler Nazirliği Rusiya tarafına müracaat edip, flotunu çıkarmak boyunca etaplarını hazırlap, bu akta memorandum imzalamakını teklif etken. Ama Rusiya tarafı bu memorandumunu imzalamaktan başlatkanı malum. Hem bu meseleni o tek 2017 senesi müzakere etmeye hazır olganını bildirgen. İşte Ahmeşit'te keşken tögerek masada böyle meseleler müzakere edilgen. 26 aprilde Alusta ve Cürtçi rayonlarında regional meclislerin saylavları gızlı reyberuvnen olup geçecek. Böyle etip regional meclisler ilk kere saylanacak. Refat Çubarov bu hafta hikaye etip mına ne dedi?
Alusta regionda ve Cürtçi ya da Büromaskere
belki yaşayan bütün Kırım Tatar saylakçıları 18 yaşından ve ziyade olan insanlarımız hepsileri kendi köylerindeki olan saylak formülerini sabah saat 8'den akşam saat 8'e varıp yerli meclis azalarını saylayabilirler. Bazı köylerde saylam uçaskaları olacak küçük köylerde ama onlar oradaki yaşayan insanlarımız saylam gıda iştirak etmek için yakınlarındaki köylerine varabilirler. Ne yerde, nasıl adreste bu saylam uçaskaları ya da urnalar, kutular ne yerde olacak? Bunlarını bu bir iki gün içinde hepsileri haber alabilirler. Çünkü her bir kurataya davetnameler gelecek.
Bu meclis reisinin birinci muavini Refat Çubarov idi. Kırım'da endi 10 yıldan ziyade çalışıp gelgen Türkiye'nin TİKA agentliği Kırım'da yeşil turizmin inkişafı için 1 milyon 300 bin grivne ayırmağa hazır olganını bildirdi. Kırım Yukarı Şurası Komisiya Reisi Kurultay Ruh Fraktiyası yetekçisi Remzi İlyasov. Bu akta o Kırım'nın İktisadiyat Naziri Svetlana Verbağa da haber etken. Şunda kaydetmeli TİKA agentliği Kırım Tatarları için 1000 ev satın алган bir sıra milli mekteplerini tamirlemek için sermiyalar daima ayırıp durgan agentliktir. Keşken hafta Ahmetçit'te Peygamberimizge bağışlanan Kutlu Doğum konferansiyası ötkerildi. Her sene ötkerilgen bu konferansiya bu sefer İslam'da Koranta mevzusuna bağışlanan. Sözge çıkanlar arasında meclis azaları Mufti Hacı Emirali Ablayev, Türkiye Diyanet Vakfı Kırım'daki temsilcisi Emin Patan ve başkalar bulundular. Konferansiya devamında kadın-kızlar ilahilerde icra ettiler. İşte böylelikle bu sene Kırım'da ötkerilgen Kutlu Doğum konferansiyası İslam'da Koranta mevzusuna bağışlanganını göremiz. Sonku vakitte Kırım Tatar cemaatçılığının dikkatini Kırım Tatar tilinin ağır vaziyetini celp etmek için çeşit tedbirler ötkerilip başladı. Nebetteki böyle tedbirini Kırım Tatar Yazıcıları Birliği ve İrade Teşkilatı 20 Aprilde Kırım Tatar Teatrında geçirdiler. Okuyucularının olan bu görüşüde ana tilini yaşatmak meselesi etrafında söz oldu. Şairler, şiirler okudular, çıkışlar yaptılar. Aksakal yazıcılar Rüstem Muhyiddin, Şeryan Ali Rifat Çaylak, Alimler Refik Kurtsiyitov, Enise Abibullayeva, Şevket Yunusov Kırım Tatar tilini yaşatmak uğrunda yapılacak işler hakkında aittılar. Kırım Tatar Yazıcıları Birliği Reisi Riza Fazıl Kırım Tatar tilinin vaziyeti hakkında aitip Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Ana tili meselesine hep yazıcıların rolü büyük. Yazıcılar ana tilinden sonra Tatar tilini benimseyen, yakşı bilgen, o bu tilde kalem işletken birden bir mütehaslar, tıl mütehaslarının ortalarda yazıcılar da bu meselede birinci yerde duralar. Onun için onların üstünde büyük meseleye tüfe hem özlerinin icadının hem de öz makalelerinin çıkışta bulup cemaat okunda çeşit tedbirlerde, edebi akşamlarda cemaatle görüşürlerde ana tilini teşvikat edip özlerinin şiirlerini okup, eserlerini okup tanıştırıp ana tiline cemaatli halka merak doğurup olanın ana tiline celp etmedi. Yazıcıların rolü pek büyük gibi. O yüzden eserlerine güzel eserler yazıp mecmuamızda, gazetelerde bastırıp eserlerinin adamlarını meraklandırıp onun için bu meselede yazıcıların rolü pek büyük.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Meclis'in Kırım Tatarları toplu yaşayan Çokurçak kasabasında atışma olup geçti. Kırım Tatarlarından yaralananlar da var. Gecenin bir mahallinde bu kasabaga 15 yengil maşına büyük süratle gelip kirgen emsakinlerinin azbarlarında nelerdir kıdırıp başlaganlar. Bunu körgen toplaşıp başlagan Kırım Tatarlarının ne yapas degen müracaatlarına kelgenlerinin birisi sogunup pistoletini çıkarıp atıp başlagan. Mında yetip gelgen Kiyif Rayon Soveti deputatı yerli meclis reisi İbrahim Zeynidinov'nun "Siz kim olası?" degen sualine yabancılardan birisi üç kere atıp Eldar Emir Hüseyinov'nı ayağından yaralagan. İbrahim Zeynidinov hikaye ete.
Мен салайланым баварны мында келдим. Еже харамын бир ши көрүн мен багамыз бир оба бала. Уларны янына келгенде башвадым сорамак чем дело, вы что здесь делаете? Уларга айтып. Бахам бирси чыгарды пистолетин башвады атмая бир менин тарафыма. Сон балар четтен дер тараптан баш сарып алдылар, башвады кун чекелеме, гауч кери атты. Ну биз уну сон жерге ыктырдык, пистолетин тутуп алдык.
Базы маалыматтарга көрө ябанчылар насылдыр квест адлы оюнунун иштиракчылары эмеш. Олар шеэрнин бир жеринде бир шилер саклайлар, дигерлери эсе аны кыдыра экенлер. Бу иш боюнча милиция шымды тешкерүү өткөрө, амма расмий версия да жок. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Биз сүйлөшүүлөрүбүздү, вакыттарыбызды интернеттеги сахифада давам эттирүүгө чакырабыз. Биздин адрес ozatlyk.org. Бүгүнкү сиздин тосол болушабыз. Исен мен болосуз.